Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, dok se širom sveta odaje pošta stradalima u terorističkim napadima u Parizu, policija traga za preostalim počiniocima, a međunarodni zvaničnici iskazuju odlučnost u borbi protiv terorizma. Novinar Dževa Sabljaković javlja iz Pariza u atmosferi.
Život izgleda normalno, međutim, unutar ljudi, mislim, postoji jedna psihoza, postoji jedan strah.
I u regionu dan žalosti i minut ćutnje na Kosovu hapšenja osumnjičenih za terorizam. Vučić ističe da je prvi zadatak sprečiti mržnju prema izbjeglicama, o web sajtovima u Bosni i Hercegovini koji pozivaju na nove napade, o slučaju crnogorskog građanina koga je bavarska policija uhapsila sa prepunim autom oružja. Bivši diplomata Hajrudin Somu smatra da osim Zapada odgovorno za jačanje ekstremista snose i muslimanske zemlje.
Narodi u većinskim muslimanskim zemljama je trebalo da se ranije osvijeste i da spriječe diktatorske autoritarne režime koji su dolazili i odlazili s vlasti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, treći dan nakon napada u Parizu i reakcije u svetu, francuske i belgijska policija sprovele su 168 antiterorističkih racija. Pariz je danas upozorio na mogućnost novih terorističkih napada, a Islamska država se oglasila videoporukom da slede novi napadi na Vašington i Evropu, beleži Biljana Jovićević.
Sirija je postala fabrika za terorizam i potrebno je imati jedinstvenu koaliciju za borbu protiv Daeša, kaže francuski predsjednik François Hollande, koji je najavio da će narednih dana razgovarati sa američkim i ruskim predsjednikom Barackom Obamom i Vladimirom Putinom. Holand je također pozvao Evropsku uniju na brzu primjenu bolje kontrole granica Evropske unije. Njihova jedina meta je da nas podijele i kreiraju strah, rekao je francuski predsjednik u obraćanju parlamentu te zemlje, a nakon njegovog govora poslanici su intonirali francusku himnu Marseljezu. Američki predsjednik Barack Obama iz Beleka je poručio da Sjedinjene Države ne podcjenjuju sposobnosti Islamske države, već da su u potpunosti svjesni svih mogućnosti sa kojima ta grupa može napasti Zapad. Kako Islamska država ne vodi konvencionalni rat, Obama priznaje da ih je zbog toga teško zaustaviti, dodajući da su drugi, kao i Sjedinjene države, išle na ruku narativu ove grupe da djeluju kao država. Ali oni to nisu, oni su ubice, kaže američki predsjednik. Nije u pitanju nikakav sofisticirani način ratovanja ili posebno oružje koje posjeduju, već ideologija koju nose sa sobom i njihova spremnost da umru, rekao je Obama na samitu G20 u ekskluzivnom turskom ljetovalištu u
ISIL je lice zla. Naš cilj je, kako sam to rekao mnogo puta, da slomimo i uništimo tu barbarsku terorističku organizaciju. Ono što je ovaj put drugačije i što nam daje nadu je što su sve ključne zemlje koje su uključene u sirijski konflikt saglasne oko procesa koji treba da dovede do okončanja rata.
Lideri 20 najrazvijenijih država svijeta tamo su se obavezali da će više sarađivati u dijeljenju obavještajnih podataka u pokušajima da prekinu dotoke novca iz kojih se finansiraju teroristi i pojačaju kontrolu granica. Njemačka kancelarka Angela Merkel kaže da se teroristički izazov koji je pred svijetom ne može rješavati jedino vojnim putem. Ranije danas advokat Mohameda Abdelslama, čiji je brat poginuo u samoubilačkom napadu u Parizu, pušten je iz pritvora u kojem se nalazio tokom vikenda. Za drugim, Salehom Abdeslamom, u toku je potraga ogromnih razmjera. Ponovo se u ponedjeljak oglasila Islamska država i u novom videosnimku su saopštili da će zemlje koje učestvuju u napadima na Siriju imati istu sudbinu kao Francuska, prijeteći pritom da će napasti Vašington. Poruku državama koje učestvuju u onome što oni zovu krstaška kampanja saopštio je čovjek sa turbanom, a identifikacija na titlu kaže da je Al-Gareb iz Alžira. Nije odmah bilo moguće potvrditi autentičnog video snimka za koji se pretpostavlja da su uradili borci Islamske države u Iraku, provinciji Salahudin, sjeverno od Bagdada. Francuska vlada napade u Parizu nazvala je ratnim činom uz poruku da neće okončati vazdušne napade protiv Islamske države u Siriji i Iraku. Francuski su avioni u nedjelju izveli najjače vazdušne udare na uporište Islamske države u Siriji u gradu Raki. Operacija je izvedena u koordinaciji sa američkim trupama. Al-Gareb je u videosnimku objavljenom danas također upozorio da i Evropi predstoje novi napadi. Ranije su francuske službe bezbjednosti upozorile da Francuskoj, a možda i drugdje, prijete novi napadi. A velika akcija belgijske policije u briselskom kvartu Molenbeek danas sa ciljem da se uhapsi ključni osumnjičeni u terorističkim napadima Saleh Abdeslam završena je danas bez ikakvog hapšenja, saopštilo je belgijsko tužilaštvo. Dvije manje eksplozije odjeknule su ranije danas u toku velike policijske akcije u tom predgrađu Brisela. Prva eksplozija čula se 2 sata od početka policijske akcije, a slična se dogodila sat kasnije na višem spratu jedne zgrade. Policija je u subotu uhapsila 3 osobe osumnjičene za napade u Parizu i nastavila sa racijom. Širom Europe i svijeta u podne minutom ćutanja odata pošta stradalim u terorističkim napadima u Parizu. Ubijeno je 132 ljudi, a više od 350 ranjeno. U Francuskoj je danas 3. dan žalosti, dok su francuski avioni nastavili napade na uporišta Islamske države, koje je preuzelo odgovornost za napade. U racijama francuske policije do sada je uhapšeno 23 ljudi, a u kućni pritvor je stavljeno 104 lica. Do sada su identifikovana 5 ubijenih napadača. Francuski premijer Manuel Valls upozorava na opasnost od novih napada širom Europe. Evropski zvaničnici ističu da će se odlučno suprotstaviti ekstremizmu. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini.
Ekstremistička grupa Islamska država je prijetnja svima nama. Ujedinimo snage uviđajući da ovo nije samo napad na jednu zemlju ili Europu, već na cijelu civilizaciju.
U Briselu će u petak 20. novembra biti održan vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova i pravde zemalja članica Evropske unije. Sve više evropskih zemalja pojačava mjere bezbjednosti i na granicama i u gradovima.
A kakva je atmosfera u Parizu 3. dan nakon terorističkih napada? Za naš program jutro se javio Dževad Sabljaković.
Danas izgleda sasvim normalan dan. Ljudi su puno automobile, ljudi idu posao. U svakom slučaju, ovaj dan, dakle, sada već 3. dan od atentata, život izgleda normalno, međutim, unutar ljudi, mislim da postoji jedna psihoza, postoji jedan strah, koji se manifestovao juče i u toj panici, jer je bilo okupljeno 100, ako ne i 1000 ljudi na Trgu Republike, da bi nešto puklo, što policija čak nije potvrdila, i da bi nastala panika, ljudi se razbježali na sve strane. Ono što je interesantno, bez obzira što je proglašeno, jer vanredno stanje, ljudi su tu dolazili s djecom, što je mene iznenađivalo, davali su baš djeci da polažu cvijeće ili da pale svijeće.
Na kraju, Dževade, kako se ti osjećaš kad izađeš na ulicu?
Pa da priznam, nije prijatno sada biti u Parizu. Naprosto psihoza nadvlada. Ulice su praznije nego inače, ljudi izgleda manje. Juče, subota, nedelja, to je bilo na neki način doista zastrašujuće. Uđete u metro, nema nikoga, stalno čekate, znamo kogod ulazi s umljivame, hoće početi da puca s leđa ili će nešto da se desi.
Da li ćeš, Dževade, danas otići u neki kafić i popiti kafu kao što često činiš?
Da, svakako, moram.
O atmosferi u Parizu javio Dževad Sabljaković. U nastavku emisije o reakcijama i merama u Balkanskoj regiji. Srbija je posle terorističkih napada u Parizu preduzela dodatne mere bezbednosti, ali neće menjati svoju politiku prema izbeglicama. Iz Beograda javlja Ljudmila Cvetković.
Preduzeli smo bezbednosne mere i dodatne obaveštajne zahvate i operacije, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić, ali i dodao.
Pre svega se oslanjamo na mudru, pametnu, ozbiljnu i odgovornu politiku.
Upitan kakva je bezbednosna situacija budući da se navodi da je jedan od terorista u Parizu prošao i kroz Srbiju na migrantskoj ruti, Vučić je rekao da je kroz Srbiju prošlo 490.000 migranata. Neki od terorista su iz Pariza, rekao je Vučić i upitao da li to znači da više niko ne treba da ide u taj grad.
Mi ćemo da imamo civilizovan, ljudski, normalan i human odnos prema tim ljudima. Mi ćemo morati da reagujemo tek ukoliko Nemačka i Austrija zatvore svoje granice. Pre toga ne vidim zašto bismo mi menjali svoj odnos prema tim ljudima, što sad treba zbog jednog psihopate da se iživljavamo na svima.
Povećani stepen bezbednosti svakako, ali to bi se desilo i da nema ni jednog migranta, kaže ministar Aleksandar Vulin, koji je koordinator vladinog tima za pitanje migranata. Vulin je rekao da je kroz Srbiju prošlo blizu 500.000 ljudi i da niko od njih nije napravio ni jedan incident. Sve ono što rade evropske zemlje, radi i Srbija, tvrdi Vulin.
Onog momenta kada pređete na našu teritoriju, prvo prolazite kroz kontradiverziona vrata. Dakle, prvo prođete kroz rengen, posle toga imate prvu proveru, nakon toga se prebacujete do našeg prihvatnog centra u Preševu, gde imate i drugu proveru, gde se radi određivanje vaših biometrijskih podataka, dakle i otisak prsta, i otisak palca, i fotografije. Posle toga, ukoliko ste izrazili nameru za azil, dobijate mogućnost da nastavite svoje kretanje. A sve vreme vaše kretanja, mi se trudimo da tu budu prisutna naša policija na svim tačkama, do samog izlaska iz zemlje vi stalno imate prisustvo svih službi, od medicinske službe do, naravno, naših bezbednosti službi.
Zaštitnik građana apelovao je na medije i javne ličnosti da se uzdrže od izliva nepoverenja prema izbeglicama iz Sirije i drugih islamskih zemalja, jer oni ni na koji način nisu krivi za terorističke napade, već su i sami žrtve verskog ekstremizma od koga beže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Bosni i Hercegovini je dan žalosti i znak solidarnosti sa žrtvama stradalim u terorističkim napadima u Parizu, beleži Mirna Sadiković.
Ispred zgrade ambasade Francuske u Sarajevu građani su u znak solidarnosti sa žrtvama terorističkog napada donosili cvijeće i upisivali se u knjigu žalosti.
Osjećam se potreseno kao svi normalni ljudi, znate. Mislim da nas je stvarno u svijetu puno više nego onih zločestih.
Svaki građanin Bosne i Hercegovine, ako ima savjest i ljudskog humana, trebao bi da se nakloni.
Muhamed Elgeher rodom je iz Egipta, oženjen je BiH državljankom. Također je došao odati počast žrtvama.
Nisam mogu zamisliti da ima ljudi imaju srca da tu radi. Da može pucat na žena i djeca i stari ljudi, civila.
Pred ambasadom Francuske bile su i osobe iz javnog i političkog života u Bosni i Hercegovini. Glumica Hasija Borić.
Moram priznati da je moje osjećanje dvostruko. Naravno, pijetet prema svim nevinim žrtvama, i onima u Siriji, i onima što su stradali u ruskom avionu, i ovima što su poginuli u Francuskoj.
Srđan Dizdarević, bivši predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, poručio je.
Čovjek može samo da ponovo se pozove na principe humanizma i da zamoli čitav demokratski svijet da se ujedinimo protiv tog zla, protiv svakog oblika terorizma i protiv svakog oblika nasilja.
Počast žrtvama odali su i građani Banja Luke.
Nemam riječ, idiot. Ti radi stvarno strašno.
To mogu da zahvali Sarkoziju, koji je vodio vrlo agresivnu politiku prema arapskom svijetu, ali za svoje interese, ne za interese francuskog naroda. A jako mi je žao tih ljudi, nevinih žrtava.
Međunarodne sile, svjetske moćnice rade ono što rade, to je sve prilagođeno njima, njihovim interesima, a baš nije briga za nekim tamo Hrvatima, muslimanima, Albancima na Balkanu ili u Evropi, pa i u Parizu, znate.
Pa ja vjerujem da to ovdje nema, da neće ovdje, ne može doći do toga. Dosta smo imali svog belaja.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da nakon terorističkog napada u Parizu u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji direktna opasnost od terorizma, ali da ovo pitanje nikako ne smije biti zanemareno.
Ja očekujem da će sve bezbjednostne agencije da puno ozbiljnije i još odlučnije rade svoj posao. Ne mislim da ovog trenutka prijeti neka neposredna opasnost, ali da je terorizam postao i problem Bosne i Hercegovine, to je sasvim evidentno. Internetskih napada i sličnih stvari ima jako puno, ali nadam se da ćemo mi svi skupa dignuti nivo bezbjednosti na više nivo. Ja ovog trenutka neposrednog nekog vidljivog straha ne bi trebalo da bude.
Zbog mjera predostrožnosti u Bosni i Hercegovini su pojačane kontrole na granicama. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine najavili su detaljnije provjere sumnjivih lica, ali i kazne za sve koji služe ili su služili u stranim paravojnim formacijama. Osim toga, najavljeno je da će vlasti preduzeti mjere zabrane posticajnog web sadržaja i pozivaju građane da prijavljuju svako pozivanje na radikalno ponašanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A nakon terorističkih napada u Parizu eskalirao je govor mržnje na internet portalima u BiH. Neki javno pozivaju na podršku takozvanoj islamskoj državi te otvoreno slave napade u Parizu, beleži Marija Arnautović.
Da je internet postao najsigurnije i najmoćnije sredstvo širenja jezika mržnje pokazalo se i nakon terorističkih napada u Parizu. Neki internet portali u Bosni i Hercegovini koji podržavaju islamsku državu nekažnjeno danima slave masakre u glavnom gradu Francuske. Tako je portal Vijesti Umeta odmah nakon što je takozvana islamska država preuzela odgovornost za teroristički napad u Parizu objavio njihovo saopštenje, a dan nakon toga objavili su i otvorenu prijetnju sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini.
Pa tolika
Francuska, a niti Amerika sa svojim nesigurnosnim agencijama ne mogu i nisu mogli zaustaviti napad naših vojnika, Allahovih robova, mudžahida, na vas i vaše države. Pa kako da vi sa svojim jadnim nesigurnosnim agencijama to uradite?
Na ovakvo pisanje reagovao je kratko ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
To se mora procesuirati i da se tužilaštvo odmah bez odlaganja upusti u sve ove slučaje.
No dok se tužilaštvo i ostale institucije pozabave širenjem jezika mržnje i prijetnjama koje dolaze s internet portala, ali i društvenih mreža, postavlja se pitanje kako su ovaj, ali i neki drugi portali mogli do sada nesmetano da rade, šalju prijeteće poruke i siju strah i mržnju među građanima. Amela Odobašić iz Regulatorne agencije za komunikacije kaže da ovo tijelo nije nadležno za kontrolu internet portala.
One momenti kada Regulatorna agencija za komunikacije eventualno može da razmotri djelovanje jeste kada od relevantnih instanci dobije određene naredbe da poduzme mjere po određenim slučajevima.
Analitičar Esad Bajtal.
Porazno je da se neko tako kukavički ponaša, jer uglavnom vidimo na mrežama da anonimni ljudi sakriveni pod pseudonimima, bez fotografije, bez imena, bez prezimena, pričaju to što pričaju. U međuvremenu žrtve su uvijek nedužni ljudi, nedužni građani.
Direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić.
Mi zapravo živimo u svijetu u kojem su ljudski izljevi mržnje postali ono jednako važni koliko informacije koje dobijamo. Nažalost, mene uvijek začudi taj izljev ljudske mržnje ili nedostatak empatije, nedostatak suosjećanja sa onim što se dešava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I na Kosovu se odaje pošta stradalima u Parizu. U međuvremenu policija je uhapsila 3 lica zbog sumnje da su učestvovali u terorističkim grupama. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Na javnim mestima na Kosovu, u javnim institucijama, diplomatskim predstavništvima, u verskim i kulturnim objektima te i u multietničkim sredinama povećane su mere bezbednosti, rečeno je danas na sastanku Saveta bezbednosti Kosova kojim je predsjedavao premijer Isa Mustafa. Kosovo je deo globalnog saveza protiv terorizma i nastavlja da igra značajnu ulogu tako što sarađuje sa Sjedinjenim državama i sa ostalim saveznicima, a kako bi se suočili sa ovim globalnim rizikom, kazuje premijer Mustafa saopšteno iz vlade. U međuvremenu, policija Kosova je potvrdila danas da je u nedlju na graničnom prelazu sa Makedonijom general Janković uhapsila 3 državljana Kosova pod sumnjom da su počinili krivično delo, organizovanje i učešće u terorističkim grupama. Do hapšenja je došlo zahvaljujući saradnji sa turskim vlastima, jer su sumnjičeni iz Turske bili vraćeni na Kosovo preko Makedonije, kazuje portparol Daud Hodža. Na osnovu informacija iz policije, 250 Albanaca sa Kosova učestvovalo u ratištima na Bliskom istoku, dok je preko 40 građana poginulo ratujući na strani militanata Al-Nusre i Islamske države. Policija Kosova posjeduje informacije i o pretećem pismu upućenom na adrese nekoliko medijskih kuća u kome se na albanskom i engleskom jeziku preti i Kosovu. Pismo je došlo od navodne grupe pristalice kalifata u Albaniji, ali autentičnost nije poznata.
Ove slučaje istražuju policijski organi. Također je nivo bezbednosti podignut na veći nivo u skladu sa urađenim analizama, kazuje Hođa. Poznavaoci bezbednosti ocenjuju da je cilj ekstremističkih grupa da šire strah. Cilj ISIS-a je da putem ovakvih preteći činova, bilo da li je to preko medija, elektronskih pisama ili javnim pretnjama, širi propagandu, a da tema ekstremizma bude deo svakog javnog diskursa u medijima, na svjetskim samitima ili deo svakodnevnog života običnih građana. Njihov glavni cilj je ulivanje straha, kazuje Skender Perteši iz Centra za bezbednosne studije. U svakom slučaju, dode on, rizik od ekstremizma i terorizma ne isključuje Kosovo, bez obzira što su, kako se prenosi, potencijalne mete zapadne zemlje koje imaju utjecaj na međunarodne odnose. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Počast stradalima u Parizu odata i u Hrvatskoj, iz Zagreba Eni Zebić.
Sirene u svim hrvatskim gradovima danas točno u podne, zastave na pola koplja na zgradama državnih institucija i područne i lokalne samouprave, otkazane su zabavne priredbe, u znak solidarnosti brojni su hrvatski gradovi osvjetljeni bojama francuske trobojnice. Premijer Zoran Milanović i najbliži suradnici danas u podne zapalili su svijeće za sve poginulo u Parizu pred francuskim veleposlanstvom u centru Zagreba i upisali se u knjigu žalosti. Zajedno smo s vama, upisuje među ostalim Milanović na francuskom jeziku knjigu žalosti.
Grozno. Ovakve stvari se događaju. Svijet je surov i moramo se boriti protiv toga zajedno. Ne? Mislim da smo u dobrom društvu.
Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić kazuje kako je razina sigurnosti u Hrvatskoj pojačana još od napada na Charlie Hebdo početkom godine i terorističkog napada u Zvorniku. U izjavi za RTL televiziju komentirao je povezivanje izbjeglice i terorizma.
Ljudi u Siriji i oni koji zaista bježe od rata bježe upravo od ovakvih scena. Na tome treba ih potpuno odvojiti od onih koji su kriminalci, teroristi koji iskorištavaju situaciju prije svega da nesu štetu njima. Širenje ksenofobije, islamofobije meni ne pada na pamet da u tome sudjelujemo. Mi u Hrvatskoj imamo integriranu islamsku zajednicu, pozivam sve građane da ostanu mirni.
On je komentirao i otkrivanje putovnice i potencijalno i identiteta terorista na poprištu zločina u Parizu, za koju je potvrđeno da je osoba s tom putovnicom registrirana u Hrvatskoj.
Prošao je Grčku, zemlju Schengena, koja je također potvrdila registraciju, ali očito nije bio u bazama. Ali preuranjeno u ovome trenutku govoriti o tome šta je zaista bilo sa takvom osobom, je li putovnica falsifikat ili nije, ja ne bi ulazio u.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pažnju medija u Crnoj Gori, ali i u regionu, izazvala je vest iz Bavarske da je policija uhapsila crnogorskog državljanina koji je navodno putovao za Pariza, u čijem su automobilu pronađeni oružje i municija. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić na pitanje novinara da li ima novih informacija u vezi sa crnogorskim državljaninom koji je preko Njemačke vozilom punim oružja putovao za Francusku je odgovorio.
Ne, niti je taj građanin bio u prilici, niti je tražio bilo kakvu asistenciju konzulata, tako da smo u komunikaciji sa bavarskom policijom izrazili našu spremnost da pomognemo kroz saradnju, prikupljanje informacija koje eventualno mogu biti korisne da se do kraja osvijetli eventualna uloga u bilo kojoj aktivnosti.
Podsjetimo, njemačka policija 5. novembra uhapsila je na teritoriji Bavarske crnogorskog državljanina u čijem je automobilu pronašla skriveno oružje, ručne granate, eksploziv i torbu punu municije. Bavarska policija izdala je saopštenje u kome je navela kako je uhapšeni negirao da je znao za oružje u kolima, kako je riječ o osobi koja nije od ranije poznata policiji, da nije uzela advokata, već da se brani ćutanjem. Analiza njegovog navigacijnog uređaja u automobilu pokazala je da je vozio iz Crne Gore, a da mu je krajnja destinacija bio Pariz, gdje je, kako je rekao, htio da vidi Eiffelov toranj. Bavarski premijer Horst Seehofer ocjenjuje kako postoji, citat, razlog za vjerovanje da je crnogorski državljanin ipak povezan s osobama koje su izvršile terorističke napade u Parizu. Na te informacije ekspresno su reagovali u upravi crnogorske policije, ističući kako su dobili dopis od njemačkih kolega koji ne ukazuje na to da je to lice povezano sa napadima u Parizu. Portparolka Tamara Popović.
U odnosu na ovaj dopis pristupili smo vršenju određenih provjera. Izvršenim provjerama je utvrđeno da VV star 51 godinu iz Podgorice, građanin pravoslavne vjeroispovijesti, nije poznat policiji kao izvršilac teških krivičnih djela i prekršaja iz oblasti javnog reda i mira.
Za potpredsjednika parlamenta i visokog funkcionera Bošnjačke stranke Sulja Mustafića veoma je dobro da se crnogorska policija brzo oglasila, ali u njihovom saopštenju nalazi neopreznost koja nije smjela da im se omakne.
Mislim da nije primarno u ovom trenutku isticati nečiju vjersku pripadnost, jer time se implicira, je li, da bi, ako bi neko trebao biti povezan sa nekim terorizmom, morao biti određene vjere ili određene nacije.
Agencija Mina prethodno je prenijela stav anonimnog izvora iz vlade Crne Gore, kako su navodi o mogućoj povezanosti osobe crnogorskog porijekla sa napadima u Parizu apsolutno zlonamjerna spekulacija. Izvor na koga se Mina poziva zaključuje da se tragedija želi spinovati u pravcu da se uzdrma pozicija Crne Gore pred decembarsku odluku o članstvu Crne Gore u NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hoće li borba protiv terorizma ujediniti svet? Nema jednakosti između izbjeglice i terorizma, poručile su iz Beograda dobitnice Nobelove nagrade za mir Tawak Olkarman iz Jemena, Shiri Hebadi iz Irana i Jody Williams iz SAD-a.
I think it's fairly obvious as soon as the Paris attacks happened.
Posljedica terorističkih napada kao što je posljednji u Francuskoj je porast ksenofobije, rasizma i antimuslimanskog raspoloženja.
So we want to raise our voice to be with these refugees.
Hoćemo da podignemo glas i da kažemo da nema jednakosti između terorizma i izbjeglica. Ako se pitamo zašto je sada na meti baš Francuska, zato što je ona najsnažniji glas koji je uz nas, uz ljude koji pate i koji su se za ljudske vrednosti borili u arapskom proleću. Oni se svete Francuskoj zato što je ta država uz običan narod koji pati.
O boravku od tri Nobeloveke u Beogradu i regionu opširnije u našim narednim emisijama.
slobodnaevropa.org.
Bivši ambasador Srbije u Parizu Radomir Diklić komentariše za radio Slobodna Evropa izjavu francuskog predsjednika Holanda da je njegova zemlja u ratu sa terorizmom.
Pa nije samo Francuska u ratu, ja mislim da je ISIS globalni neprijatelj, tako kažem. ISIS je onoliko neprijatelj Francuske, Evrope, Amerike, Rusije, koliko je i neprijatelj normalnih, modernih zemalja u kojima žive muslimani.
Šta mislite, da li u Srbiji preti opasnost? Ministar odbrane rekao da povećane opasnosti u Srbiji nema.
Ja mislim da ima povećane opasnosti u celoj Evropi, naravno nema mesta nikakvom prevelikom uznemirenju, ali ipak kroz našu zemlju prolaze hiljade ljudi. Nisu to, nažalost, samo oni koji su pobegli od rata, od bombardovanja, od ISIS-a zapravo, jel? Nego među njima svakako ima, kao što je pokazao slučaj ovoga teroriste koji je registrovan 2-3 puta, jel? Registrovan u Grčkoj, pa registrovan kod nas, pa posljednji put u Hrvatskoj.
A političari bi trebalo, a srećom takvih poruka se čuje u Srbiji ovih dana, da ovo ne sme da dovede do anti-islamskog, anti-muslimanskog raspoloženja.
Mi živimo vekovima, da kažem, u multietničkom ili multireligijskom društvu. Ti ljudi koji su islamske vere, koji žive na našim prostorima, koji žive u Srbiji ili u regionu, jel, to su naši ljudi, to su naši susedi i nikakva ta vrsta radikalizacije društva u Srbiji bi bila pogubna pre svega za Srbiju.
Radomir Diklić, a bivši diplomata Hajrudin Somon ocenjuje za naš program da je teroristički napad u Parizu opomena Zapadu, ali i muslimanskim zemljama.
Evropa je u strahu i panici. Podižu se žičane granice i zidovi. Opet je ISIL glavni neprijatelj kojeg se mora silom uništiti. Postoje uzroci i prauzroci. Svega što se naziva međunarodni terorizam, Sirija upravo svijet vraća u 1980. godine. Na jedan od uzroka terorizma. Tamo je naime krenula sovjetska avijacija i tenkovi, onda su došli Amerikanci, tamo se rodila Al-Kaida, onda je došao Irak, pa poslije Afganistan.
Da li odnos velikih sila prema tim dugogodišnjim sukobima doprinio i tom porastu radikalizma danas?
Ja ne bih svaljivao odgovornost ni krivicu ni na zapadni svijet. Krivi su isto toliko i režimi tih zemalja. Odnosno, pošto se radi 99% o većinskim muslimanskim zemljama, krivi su muslimani, jer na kraju krajeva u Parizu prvo što se je čulo kad su počeli da pucaju teroristi bilo je Allahu Ekber. I mogu muslimani i muslimanski lideri da govore nije to islam, nisu to muslimani. Međutim, oni jesu muslimani. Oni su govorili Allahu Ekber i njihova su imena muslimanska. Njihove organizacije se nazivaju na kraju krajeva islamski, islamski kalifat, islamska država, islamski džihad. I u stvari narodi u većinskim muslimanskim zemljama je trebalo da se branije osvijeste i da spriječe diktatorske autoritarne režime koji su dolazili i odlazili s vlasti.
Bivši BH diplomata Hajrudin Somun.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa posvećeno izbivanjima u svetu nakon terorističkih napada u Parizu. I studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Šani i Dragan Štavljani. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: nema jednakosti između izbjeglice i terorizma, poručile su iz Beograda tri dobitnice Nobelove nagrade za mir. Repriziramo i GAF nedelje.
Slobodna Evropa. .org.
Nema jednakosti između izbjeglice i terorizma, poručile su iz Beograda tri dobitnice Nobelove nagrade za mir. One su posjetom miksalištu gdje se prikuplja pomoć za migrante sa Bliskog istoka započela obilazak balkanske izbjegličke rute, javlja Zoran Glavonjić.
Tavakol Karman iz Jemena, Shirin Ebadi iz Irana i Jody Williams iz Sjedinjenih Američkih Država, liderke mirovnih organizacija, obišle su izbjegličke punktove u Beogradu, odakle Jody Williams upozorila na novi veliki problem za izbjeglice.
I think it's fairly obvious as soon as the Paris attacks happened.
Posljedica terorističkih napada, kao što je posljednji u Francuskoj, je porast ksenofobije, rasizma i antimuslimanskog raspoloženja. To se događa umjesto da se prepozna da su to milioni ljudi koji su napustili svoje domove, koji su godinama bombardovani jer su im životi uništeni. Oni ne dolaze da bi napali Evropljane, već i zato što ih je moja zemlja, Sjedinjene Američke Države, zajedno sa saveznicima i NATO, bombardovala. Naravno da duboko saosjećamo sa žrtvama i nevinim ljudima gdje god da su stradali, ali molim vas, Jemen, Sirija, Irak, Somalija, možemo još da nabrajamo. Svi oni su ljudi kao što su ljudi u divnom gradu Parizu i njima treba podrška, čak i veća, jer oni sa time žive svaki dan. And they need support even
more because they live with it every day. Tri Nobelovke od 16. do 20. novembra posjetit će Beograd, Zagreb, Berlin i granične prelaze širom Balkana u okviru misije za utvrđivanje činjenica o teškoj situaciji žena u Siriji i duž izbjegličke rute u Evropi. Tavakol Karman iz Jemena rekla je da se problemi izbjeglica usložnjavaju i da one sada pate zbog diktatora u njihovim zemljama i terorizma.
So we want to raise our voice to be with these refugees.
Hoćemo da podignemo glas i da kažemo da nema jednakosti između terorizma i izbjeglica. Povezani su diktatori, tiranije i terorizam. Terorizam koji je sada na delu je rezultat diktatorskih zločina u našim zemljama, posebno u Siriji. ISIS ne predstavlja muslimane, niti ambicije ljudi koji su učestvovali u arapskom proleću. Slogan te mladosti je pravda, demokratija, humanost, mir i jednakost. Oni ne podižu zastavu ubijanja. Oni koji ne žele demokratiju su kriminalci koji ubijaju po Siriji. Ako se pitamo zašto je sada na meti baš Francuska, zato što je ona najsnažniji glas koji je uz nas, uz ljude koji pate i koji su se za ljudske vrednosti borili u arapskom proleću. Francuska je najsnažniji glas protiv Bašara al-Asada. Oni se svete Francuskoj zato što je ta država uz običan narod koji pati.
Obilazak evropske izbjegličke rute organizuju inicijativa Žena Nobelovki i međunarodna kampanja za zaustavljanje silovanja i rodnog nasilja u sukobima. Jody Williams rekla je da je fundamentalno važno da se pronađe rješenje za ljude koji beže od nasilja.
Civil society and non-governmental organizations who for months and months and months.
Civilno društvo i nevladine organizacije mjesecima su bili jedini koji su pomagali ovim ljudima. Velike međunarodne organizacije čiji je to posao sporo odgovaraju na izazovi, zbunjene su talasom izbjeglica. Mora se pomoći tim ljudima i moraju se tretirati humano. Sa druge strane, u njihovim regionima moraju se naći rješenja da ne moraju da odlaze. Niko ne želi da mu kući i gradovi budu bombardovani, da odlaze sa decom i roditeljima, sa generacijama u koloni, često u invalidskim kolicima. Cijele familije su prinuđene da odu jer nemaju izbora. Mora se pronaći politika koja će pomoći da se normalizuje situacija na Bliskom istoku. Moja zemlja je nelegalno izvršila invaziju na Irak i sada mora da se izbori sa tim i pronađe rješenje za ljude koji su ovdje zbog njene politike.
Tri Nobelovke 17. novembra posjetit će tranzitni izbjeglički centar u Adaševcima i železničkoj stanici u Šidu, nakon čega će delegacija inicijative Žena Nobelovki nastaviti put prema prihvatnom centru u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iz Haškog tribunala suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom penzionisanog generala Vojske Srbije Mitra Kovača, koji je kao veštak odbrane pokušao da skine komandnu odgovornost sa optuženog, javlja Goran Jungwirth.
Iskazom Kovača, koji je rođen u istoj bosansko-hercegovačkoj općini kao i general Mladić Kalinoviku, obrana je željela potkrijepiti više svojih teza kojima se brani od optužbi za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. No posebno se željela skinuti i odgovornost države Srbije za ratne događaje u BiH. Budući da se Kovač trudio prikazati kako se radilo o građanskom ratu u kojem su se sukobile narodne vojske, Bošnjaka, Hrvata i Srba.
Te dakle tri vojske imaju sva obeležja teritorijalnih milicijskih vojski nastalih i izgrađivanih tokom rata i oružanih sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine.
Dok je osporavao uplitanje jedinica iz Srbije u ratu Bosni i Hercegovini, Kovač je s druge strane spomenuo jedino kao stranu silu koja je tamo ratovala, Hrvatsku vojsku, HV. Najveću odgovornost za rat Kovač je prebacivao pak na prvog predsjednika BiH, Aliju Izetbegovića, citirajući izvode iz njegove knjige Islamska deklaracija.
I od 90. godine ova platforma je u muslimanskom delu naroda, a posle i većinski, prihvaćena kao osnova za političko i vojno delovanje i za formiranje paravojnih jedinica Patriotske lige i Zelenih beretke.
Kao vojni vještak obrane generala Mladića, sve ratne zločine u Bosni i Hercegovini Kovač je želio prikazati kao slučajne u svjetlu ratnog meteža građanskog rata. Pritom je tvrdio i kako Sarajevo, u kojem je poginulo oko 11.500 ljudi, nije bilo pod trojpogodišnjom opsadom, već da se zapravo radilo o blokadi dijelova podijeljenog grada između armije BiH i VRS-a.
Radi se o podijeljenom gradu i međusobnoj blokadi i srpskih delova grada i muslimanskih delova grada.
Kovač je također opravdavao uzimanje međunarodnih promatrača UN-a za taoce 95. godine, tvrdeći da su se oni svrstali na neprijateljsku stranu vojske bosanskih Srba. Nakon glavnog iskaza Kovača će kao vještaka obrane unakrsno ispitati Haško tužiteljstvo, koje će ga suočiti s dokazima na temelju kojih je i formirana optužnica za udruženi zločinački poduhvat. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Do kraja emisije možete slušati GAF nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Iz biznisa u prvi pritvor, iz pritvora u kućni pritvor, iz kućnog pritvora u tešku reč. Kad ugleda voditelja, biznismen Miroslav Bogićević požele, ali pošto nazad nije moglo...
Jesam, platio sam Aci Rodiću i Dušanu Bjelopetroviću. Pevaj rode. Negde oko 1.000.000 eura.
Čekajte.
Idemo. Aleksandar je osnivač Kurira, a Bjelopetrović je ortak od Aleksandra. Inače, svojevremeno iz Ministarstva pravde transferisano upravo Garant, jedino od Informera manje čitanog tabloida. U Kuriru su pak namereni bili, po priznanju Bogićevića, da se dohvate najstarije na Balkanu dnevničke beleške poznate po imenu politika. Na vrhuncu se uključuje ortak od nekih, od nekada, vladajućih u politici i biznisu, a sada u izuzetno ortačko-profesionalnom odnosu sa prvim premijerom Srbije. No ipak, bez podsticaja sa bilo koje strane, autoru teške reči Draganu Jevočićeviću sinulo je da telefonira samom Bogićeviću.
Glavni urednik Informera, zovem sa Pinka.
Dobro.
E, samo da je potrajalo i vas bi kupio.
Da li
li možete možda da nam otkrijete jeste li vi nekom nešto platili i koliko ste platili?
Vučićević istraživač SAS-u pitanje. Bogićević taj poziv nije očekivao, još manje pitanja. Zapanji se, pa tako zgranut priznade.
Jesam, platio sam Ati Rodiću i Dušanu Bjelopetroviću negde oko 1.000.000 evra.
A meni? Preseča ga Vučićević.
Ne, ovo je bila provizija njima za posao, pošto su oni sklapali ugovor sa Vacom.
Vacu šta ostane, nego tad Vučićević oseti da se sagovornik s druge strane žice opustio, te reši da utiša muziku pušten u trenutku razgovora da bi obojici prijatnije bilo.
Reket, šta je to?
Pa, reket, klasičan jest.
To se tako u našem svetu zove i vrlo je unosno. Ne sumnjam da još lepše može da vam objasni bilo koji od biznismena sa kojim sarađujete. Ispovedi se Bogićević Vučićeviću. Pitajte, na primjer, Željka sa Pinka. Mitrovića, naravno, što je on pismen.
Željko Mitrović uputio je otvoreno pismo vlasniku kurira.
Dragi Aleksandre.
I pristojan.
Aco moj dragi.
Al sad nemamo vremena da citiramo i delove talentovano sročenog Mitrovićevog štiva. Možda malo kasnije vraćamo se Bogićeviću.
Tužiloštvo je danas dostavljen izveštaj o razgovoru s Poka sa Bogićevićem, saznaje B92.
Čisto da ne bude da je istraživački medijski potencijal od vas potpuno preuzela televizija Pink.
Čekajte, sam polako.
Snebiva se Vučićević, ali Bogićević se otvorio, pa kaže nema tih para koje ne bih dao za politiku, a tek novosti, ali ne bih dao da mi nisu rekli. Ko, gospodine Bogićeviću, prolomi se pitanje kroz tešku reč.
A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice.
Vi ste to tada, prema našim saznanjima, njima uradili po, da kažem, nalogu ili na nagovor tadašnjeg vrha vlasti, je li tako?
To nije priča, to je muzika.
Tako je.
Koga konkretno?
Konkretno Borisa Tadića, Mike Rakić i Dušana Petrovića.
To nije glas, već pesma Anđela.
No, kad Bogićević podcrta...
Onda je mene Boris Tadić zamolio da ja kupim to.
Vučićević zamoli sad Bogićevića da ostane na vezi. Sjuri se do centrale Tadićeve partije, kako li se ono zvaše, nema veze i onako će uskoro sopstveni identitet da pretopi u koaliciju sa ostacima LDP-a, da presliša bivšeg predsjednika.
Mi imamo ovakvu vrstu emisija, orkestriranu kampanju.
Te zaključi.
Ovo je kraj pravnog sistema i kraj pravne države.
Kako li uopšte prava država tako lako krahira? Zapita se i sam bivši predsjednik države, pa pomisli, sa mnom to nema nikakve veze. Ni politika, ni novosti, ni Vučićević, ovaj Bogićević, ali Vučićević se osjetio isprovociranim.
Šta je tačno kampanja i šta je tačno naručeno, kako vi kažete, i namešteno? Zar ovo nije novinarstvo, gospodine Tadiću?
Jedan od tih medija je mene optužio da sam dobijao novac.
Koji?
Predosno vremena i on je na sudskom procesu.
Koji medij? Koji?
Da li se ponašate se pristojno? Molio bih vas da se ponašate pristojno.
A jedno ćete dobiti šta? Molim se ovaj osnovu.
Svi tu u centrali i kako li se ono zove stranka, počeše malte ne vikati.
Ja se izvinjam, ovo je od ogara da kažem, primio kameru ovde, gospodine Vučićević.
Tadić ode, Vučićević istrča. Evo me, gospodine Bogićeviću, pobegao, a htedok da mu traži milion da se umiri, ne to, a htedok reći, milionče su vam dakle tražili.
To je velika količina para, kako ste im dali, gde ste im to dali?
Dao sam im kod mene u Šapcu, ne znam sad, ne mogu da se setim tačno da sam dao nešto i u Beogradu.
Raznosilo se na sve strane. Usput mi jedna kesa ispala i na rumskoj raskrsnici. Znate ono naglo skretanje, tu ostade, ali dobro, prežalilo se.
Ali sam dao u Šapcu, to je sigurno.
Kako, u torbi nekoj kesi, kako?
Pa nije to baš toliko, u kovertima nekoliko puta je to bilo.
Tad baš prvu kovertu Oliza i Željko Mitrović.
Aco moj dragi, ne sme novinara ni vlasnik medija da bude palačinka i da ga okreću non stop kako ne bi izgoreo, a usput da traži da ga svi podmazuju kako ne bi zagoreo.
Tu Rodiću bi jasno da Mitrović ne govori o sebi, nego o njemu, pa reče ja da rabim medije u lične svrhe neću. Osim malo danas i sutra celu naslovnu stranu da napišem istina, Vučiću više te ne volim. I o tome malo kasnije, sa Bogićevićem se nismo oprostili.
2 miliona evra je dato, ali je trebalo da se da još negde oko 5 miliona za dug koji ima politika prema Vacu.
Ne pitajte odakle te milione vadio. Kao što rekoh, polupismen čovek, ali od detinjstva sanjao politiku da ima. Ekti snovi dečački.
Zašto sam pisao? Znači nisam znao ceo aranžman.
Do prvog miliona posle mi mnogo bilo. Što ne pitate Željka, da li bi se on tek tako odrekao tolikih para?
Za ćutanje o miši banani. Nemam ništa protiv miše, naprotiv.
A da, Mitroviću skrenula pažnja na slavnog mišu bananu, a i red je da nešto kaže Rodić Aleksandar. Preko noći stasao čelnika antivladajućeg dnevnika broj 1 u zemlji.
Rodić dodaje da je po dolasku SNS na vlast od njega traženo da Bogićeviću oprosti dug, a da ovaj zadrži kompaniju kampanju koju nije platio.
Da ne komplikujemo, i Rodić hoće politiku.
Očigledno je i politici i srpskoj vladi i tajkunima Bogićević bolji kao vlasnik politike, jer je ucenjen krivičnim postupkom koji se protiv njega vodi. Ocenjuje Rodić.
Čujete vi, gospodine Bogićeviću, šta oni govore?
To si imam problem sa zakonom, to ide svojim tokom.
Pa zaneme, jer su mu tad šabački ortaci usred telefonskog uključenja dodali primjera kurira, pa čita ispovest Rodića Aleksandra.
Otvoreno kažem, i sam sam učestvovao u projektu ulepšavanja stvarnosti zajedno sa 80% drugih vlasnika medija, među kojima su i Željko Mitrović i Dragan Vučićević.
Pomisli Bogićević, ja sam tad na drugoj strani bio, a vi sad?
Sve je počelo kad smo učestvovali u radu izbornog štaba Aleksandra Vučića.
Al se uteši, nije vala ni vama mnogo pomoglo.
Ubeđivali se i nekad i verovali da je to dobro za našu zemlju.
Jeste, jeste, i za Srbiju i za mene. Baci novine, Bogićević, recite Vučićeviću, evo me, pečen ko palačinka, okrente me, sve priznajem, krivi su i Boris i Dušan, svi su sve tražili, svima sam davao, šta ću, bez njih ne bih ništa ni imao, i sad ću sve priznati, jer Miko ja biti više neću, ako treba, eto mene i uživo kod vas. A Vučićeviću bilo dosta.
Puno hvala. Sve najbolje.
Vučićević tad slušalice s glave skide, kad u studiju utrča Mitrović, ruke širi oduševljen pridobijenom ekskluzivom, grli ga pa reče...
Da si se namastio i podmazao više puta, to nije tajna.
Pa brzo dohvati parče papira da zapiše i tu misao, dok mu Vučićević iznad glave stoji i pita jeste javili, da bi Pink baš tog trenutka emitovao.
Zbog važnih državnih poslova, premijer Aleksandar Vučić nije želeo da komentariše ovu aferu.
Zamisli se na čas i sam Mitrović, i dok su se prvi utisci slegali, sam Bogićević napusti prebivalište, probi se do prestonice i opet na istoj televiziji, ali uživo.
Da mi razradimo to. Veliki koverat od... kako se to kaže u žargonu butke, svežnjevi su bili od po 500, od po 50.000 evra, tako? 100 komada po 500. Tako.
Predlog broj 2.
Nemojte da se sekirate.
Da te penziju uvećamo za 1,25%.
Mi ćemo za vas da preračunamo. To što vam ovo samo izgleda kao neznatno povećanje...
Dodatnih 250 dinara u mesečnom budžetu.
Uopšte ne mora da znači ukoliko budete racionalni. Kolega Glavonjić savjetuje.
Jedan beli hleb, litar dugotrajnog mleka, 6 jaja A klase i 2 čokoladne bananice na akciji mogu da kupe najsiromašniji penzioneri u Srbiji od povišice koju će dobijati od...
Strpite se još samo neku nedelju.
1. januara.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Ništa tog 1. januara neće da radi, verovatno ne drugog, pa se stisnite do 3. A ujutro, čim otvore, vi u prvu prodavnicu uđite, korpu uzmite, pa na kasu donesite celu korpu sa 2 čuvene krem bananice.
Na akciji?
Pa se počastite. Najprej oglođite čokoladni omot, pa onda belu sadržinu. Što se tiče proizvoda poznato kao...
Beli hleb.
Zatim litre.
Dugotrajnog mleka.
Da ne pominjem i svih 6 komada jaja, to može da odstoji do Božića. Mislim, ono je 7. januara.
Jingle bell.
Izvinjavam se, uopšte nije smešno.
To je to povećanje.
250 dinara.
Nemam ni konopac da kupim da se obesim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 78-godišnji beograđanin Milovan Tamburić.
Ba nemam za hleb.
Ali ne rastu samo penzije.
Jasna Janković, profesorka književnosti i predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže da od ovog nema suštinskog boljitka.
Ovo nije povećanje plata, nego je vraćanje dela plata. Dakle, 10% je bilo 4.600, a sada je 4% 1.600.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da bi svi zaposleni u prosveti jednokratno trebalo da dobiju 7.000 dinara pomoći.
A oni predstavnici sindikata koji su time nezadovoljni zaista mogu da vrate tu pomoć.
Na vama je da razmislite.
Predlog broj 3.
Uz to što su vile i stanove dobili po bagatelnim cenama, mnogi zakupci nisu plaćali ni toliko i tako godinama.
Pripadnike različitih društvenih grupacija razmeštenih na osjetljivim lokacijama po različitim delovima glavnog srpskog grada zahvatila je čista stambena jeza.
To su fudbaleri, pevačice, pevači i ljudi poslovno i interesno vezani za određene političke partije.
Ni slutili nisu tih dana kada su kao sav pošten svet na pisarnici iznajmljivali po komad do 2 stana da će neko jednog dana da pretresa Dipos, te da tvrdi da je
bescenje izdavljeno izdavao, ali i prodavao luksuzne državne nepokretnosti privilegovanim pojedincima bez javnog oglašavanja, direktnom pogodbom.
Alo, direktno, ali transparentno. Ne treba vam veze na pisarnicu da banete. Ko je vama kriv što se niste dosetili ili što ste tako hronično nezainteresovani za stambene površine?
Ovo telo uputilo je na Nemanjinu 11-10 preporuka, među kojima i predlog za likvidaciju Diposa.
Molim?
Za likvidaciju Diposa.
I tad je počelo. Po ugledu na balkanske uzore, Diposovci obilaze specijalizovane radnje po regionu iznikle poslednjih meseci, te kupuju kolutove i kolutove bodljikave žice. Vraćaju se u Beograd, pa oko iznajmljenih kuća podižu žičane ograde. O tome su sačinili zapisnik, pojedini su ga na ovlašćenu adresu mailom poslali, ali ga većina lično na pisarnicu odnela. I da, zašto mi malo po pisarnici?
Komentarišući izjavu direktora Diposa, Đoge Krivokapića, da niko nije bio povlašćen i da su svi dolazili na pisarnicu tog preduzeća ili su se obraćali mailom i onda dobijali nekretnine na raspolaganje, Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže:
bila na pisarnici red dug, čekala sat vremena, izbrojala, pre nje uletela tri estradna radnika, dva advokata i jedna supruga od ministra i samo što je došla na red, na šalteru pisarnice okrenuše papir, pauza.
Kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakvo obrazloženje vređa.
Vratimo se na trenutak sadašnji. Dok dižu ograde od žice, stižu i sami predstavnici Diposa i radnici iz pisarnice da pripomognu. Zar je moguć život bez Diposa, pita se jedan. Zar je život moguć u manje od 100 kvadrata, zapomaže drugi. Treći jednom rukom razlače žicu, ispod miške drži drugi tom knjige. Tako je to bilo, pa Zaječar najpotresnije, Sloba vrati se.
Tokom Miloševićeve vladavine veliki broj nepokretnosti je na nezakonit način otuđen.
E, uzdahnu naš heroj.
Ljudi bliski vlasti su otkupljivali vile i stanove po smešno niskim cenama.
Ma i posle se dalo izdržati.
Niko nije odgovarao, nikome ništa nije oduzeto, prema tome stvar se nije bitno promenila.
U ovom delu niko ne oponira potpredsjedniku Saveta za borbu protiv korupcije.
Promenili su se stanari. U vreme sankcija, u vreme ratnih sukoba, jedna cela druga elita je bila ta koja se mnogo o čemu pitala.
Ne pitajte gde su sad, prosto ih nema. Dobrim delom...
Danas dolazi jedna elita koju ja mislim da mi prilično podcenjujemo, a to je jedna ekonomska elita.
U tom trenutku prekida se rasprava, jer iz jedne od kuće izlazi jedan komšija sa sve malom decom, svako nosi kolut žice, svi se iznenadili, pa komšije, što ne kažete, zar ste vi iz Diposovog jata?
Država čak ne zna ni tačan broj nekretnina kojima raspolaže, jer se, kako savjet navodi, ne poklapaju podaci Državne revizorske institucije i Republičke direkcije za imovinu.
Komšije, dakle, sa tajne liste čuvane ispod jednog specijalnog stola posađenog sa leve strane od šaltera u pisarnici. Dakle, više od VIP klijenta. Evo ga sad, žicu razlači, ćuti, pa kad je kompletno formira, decu izmače, pogleda radoznalce okolo i reče: komšije, da pustimo struju.
Predlog broj 4.
Na pauzi između dve uzastopne konferencije za novinare, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić
osvrnuo se i na ono na šta ga je upozorio ministar policije. Nebojša Stefanović govorio je o užasnoj kampanji protiv premijera,
koja se može porediti još samo sa kampanjom koju jedan dnevni list, koji premijer svakodnevno kritikuje, vodi protiv medijskih agencija Birn, Krik i Cins. Baš kao što i njih u tim novinama premijera optužuju
za zločinačku propagandnu akciju, čiji je krajnji cilj izazivanje haosa u Srbiji.
I još kažu da preko premijera
strane vlade već godinama plaćaju pokušaje rušenja naše vlade.
Zatrčala se nezavisna medijska sila da direktno pita premijera. Jedan čelnik jednog od ključnih slobodnih medija čak ga je na telefon pozvao.
Glavni urednik, zovem se, istražujemo ovu priču, pa sam htio da vas pitam da li možete možda da nam otkrijete.
Kad mu premijer uskoči u reč:
znate vi nešto o Luju 14. Od kad u kad je živeo Luj 14?
Preseče se kolega u neznanju uhvaćen, otvara Google Luj 14 i samo što ne reče kralj sunca, mislite?
Čekajte, sam polako.
Pokušao kolega da dokaže da je naučio, ali nema šanse.
Ne znate.
I prekide mu vezu. Pogleda tada oko sebe ili još lepše rečeno.
Osvrnuo se premijer.
I ugleda gradonačelnika Beograda Šifra offshore Sinišu Malog.
Jesam te pitao nešto?
Na trenutak se učinilo da će se gradonačelnik sada zagrcnuti, ali očivši taj bolni izraz lica premijera, bolećivost nadvlada.
Iako se gradonačelnik u Beograda obratio u pomalo oštrom tonu, premijer Vučić je Sinišu Malog pomenuo i u obraćanju Američ američkom ambasadoru Michaelu Kirbyu.
U ljudskom smislu veoma sam vam zahvalan što na svakom mestu se ne pravite da ne vi ne pretvarate da ne poznajete gospodina Sinišu Malog.
Kirby tada gleda premijera, gleda gradonačelnika, a premijer ponovo gradonačelnika, pa se desi još jedan obrt.
A ti Siniša ćeš i dalje morati sve da objasniš, da ne brineš.
I tad opet
osvrnuo se premijer,
pa nastavi. Ovako napadaju još samo Cins Birni Krik. Napadaju kao da ih vlada plaća, a ne vi, vi ambasadore Devenporte Michael, što mi sada u ruke spuštate izveštaje o napretku Srbije ka Evropskoj uniji.
Kao da sam ja pisao.
Sam tu navodim da sanja medije bez pritiska da pišu i kritikuju sve, pa i gradonačelnika, ovaj predsjednika, mislim ministre, pa se zamisli, ma i premijera samog.
Kao što nisam želeo da komentarišem ni najbrutalnije i najtupavije napade koje razni ljudi provode protiv mene.
Neću ni bilo šta drugo, ali osipanje po tim sve prisutnim, medijski rasprostranjenim i izrazito uticajnim agencijama Cins Birni Krik ne dam. I tad uze izveštaj, a Devenportu u lice sasu.
Imajući vidu broj medija koji finansiraju.
Da investiraju makar malo u Birn, Cins i Krik, nastavi dalje, a ne sve u Pink.
Pa da malo pogledaju da to urade na transparentniji način i da uvek svi znamo koga, kako i gde finansiraju.
Pa ćemo sledeće godine, uz malo sreće kada stigne, nadamo se bez kašnjenja, izveštaj napretku.
Da u okviru tog poglavlja imamo bolje rezultate.
Ćuti ambasador, zbrisao gradonačelnika, premijer će.
Znate vi nešto o Luju 14.
Ne, to greška, ovo će premijer.
Da se malo našali.
Svi se nasmeše i taman kada je izgledalo da je najgore prošlo, jedan opet podiže tenziju.
Četiri, polako, da mi razradimo to.
Ma ne taj.
Na pitanje koliko državnih subvencija dobija Air Srbija, premijer Vučić
je prekide.
Ko Boga vas molim, ajde pitajte MMF.
Jedna odmah izvadi telefon. Alo MMF, jel vi dajete pare za Cins Birni Krik? Svi vide, slupana je ova novinarka, pa je šapuću, Air Srbija je sada tema. Lupi se žena po čelu pa upita, MMF-u, ne zna premijer, pa recite.
Koliko državnih subvencija dobija Air Srbija?
Ali MMF okupiran predlogom koji je prethodio samo o platama i penzijama. Koleginica odustade, prekide vezu i postide se jer je razotkrivena.
Pošto ja znam da biste vi volili da sve propadne i da sve nestane, najviše biste se radovali da ako može propadne Air Srbija, kad bi mogli nešto jače i veće od Air Srbije.
Naprimer, Birn Cins i Krik.
Plašim se da mnogi neće biti zadovoljni zbog našeg uspeha.
Predlog broj 5.
Usnula je grupa članova Lige socijaldemokrata Vojvodine, antinacionalista, antiekstremista i ubeđenih autonomaša jedne večeri u Subotici. Usnuli su dakle kao ligaši, a probudili se kao nacionalisti, ekstremisti, centralisti, da budemo precizni, čisti šešeljevci.
Jedan od bivših ligaša, sadašnji radikal Saša Gredeljević,
uz to ni malo nebitno,
predsjednik skupštine kluba borilačkih veština Spartak,
prizna da je jače od mene bilo. Čanak, šešelj, šešelj, čanak, onda jedne noći gledam Farmu sa šešeljem, pa se setim kad je Čanak bio u Velikom bratu, pa zaključim, šešelju ipak bolje leži. Pa narednog jutra cijeli sportski klub u radikalnu stranku prebacim.
Ovakvu političku odluku donao je zbog toga što je nezadovoljan statusom subotički sportista, dok, kako kaže, u radikalima vidi snagu koja će to izmeniti.
Kaže, obećam mu šešelj, pola kluba ću da ti preko veze ubacim u parove, drugu polovinu u Farmu, ma kakav Veliki brat, to ne gledaju ni na BDV2.
Prvenstvo je meni bitno kad mi neko nešto obeća da to ispuni.
Sada Gredeljević čeka poziv i da uleti u šou. Lider radikala, ovaj ligaša, pomenuti Čanak, najpre se malo zbunio što mu nije svojstveno, pa pomislio Gredeljeviću pa i neprednjaci kad se sa strankom zakače u vremena današnja radije u individualci idu nego kod šešelja. Ne veruješ?
Raskol među čačanskim naprednjacima ne jenjava.
Ne pitajte, ozbiljan je problem ispao.
Kada se odbornička grupa naprednjaka podelila oko smene direktora jednog javnog preduzeća.
Nego šta? Gde tu da ispustite? Ako treba, nek se i vlast gubi. Tako sada.
Vlast u Čačku ima samo jedan glas više od opozicije.
Nek se misle da li javna preduzeća mogu tek tako drugome, sve ide naprednjak da se prepuste. Neke lekcije su se valjda više naučile, a unutar napredne stranke se priča da ih je, na primjer, odlično savladao kadar iz male, ako šećer slatke Požege, predsjednik opštine Milan Božić.
Za sebe kažem, ja postajem jedna kvalitetna politička kučka, to što bi se rekao, znate.
Baš vam hvala na inspiraciji.
Budi tu sa mnom, uči se. Kupus gledaš, meso vadiš. To je tako u politici, gde to mi da...
Nenad Čanak mislio, pa smislio, ako ćeš ti kod Šešelja, ja ću kod Jovanovića i kako se bi zove onaj drugi?
Socijaldemokratska stranka i Liberalno-demokratska partija danas su zvanično ušle u politički savez.
A Čanak?
Nas niko nikad nije ni zvao.
Ne, ove reči Čanak je izgovorio drugim povodom. Najpre je Čanak došao, smestio se kod Jovanovića i onog drugog.
Kao gost.
Pa lepo ugošćen reče, ja ću da razmislim da li ću sa vama ili ću sa demokratama. Jovanović i, tako je, Tadić u glas viknuše, bolje pozvala, idi kod naprednjaka. E, tad Čanak reče...
Nas niko nikad nije ni zvao.
E, da su zvali, zagonetno gleda Čanak pa nastavi, a možda ste u pravu za demokrate. Onaj rest što stranke ostade, kad si je otišao, kako ti bi ono ime? Da, Tadiću, jesi čuo da se sad i Borko Stefanović kruni?
Svi moji naredni koraci će se videti vrlo brzo i oni ne zavise od mojih poteza, već od daljih poteza demokratske stranke, koja evidentno apsolutno ne želi ni moje prisustvo.
Niko neće Stefanovića. Da i on možda razmisli o Šešelju, pardon Vučiću. Ovom drugom bi bilo drago.
Izgleda da mi nedostaje Borko. Nedostaje mi Borko.
Nema šanse, što bi rekao Stefanović?
Ne žele ideje koje sam predstavio.
A da, vi ste baš levičar, samo da istrajete, nego jesu li na vas baš ljuti u demokratskoj stranci?
Mislim da je u pitanju banalan nesporazum, ali očigledno dovoljno dubok da se predsednik poslaničkog kluba demokratske stranke ovako grubo našali sa vama.
Šala, umirivala, ali se prešla DS-ovka Gordana Čomić, tako da Stefanović više nije predsednik poslaničkog kluba demokrata. Vraćamo se Tadiću i Jovanoviću, baš kad Tadić reče, ovako oštar Jovanoviću, čak ni ti prema meni nikad nisi bio. Baš me nisi štedeo. Kako danas gledate na te dane, vas dvojica?
Prošlost se ne treba šminkati.
Ja nisam hteo sa Koštunicom, nastavlja dalje, Tadić je hteo, pa je platio cenu i Tadić to nije mogao da podnese i meni se stranka među vremenu osula, skoro da sam sam ostao i je li tako, Tadiću, da se više ne ljutiš? Mene je svakako prošlo.
Ma nisam ja, Čede ima jedno oštiju retoriku prema meni, vrlo oštru retoriku, vrlo često.
On stvarno nije ni prema kome sam će nastaviti, ali ove demokrate i sa Borkom i bez, što ga iritiraju?
Mnogo smo više demokratska stranka, Čedomir Jovanović i ja, nego svi oni koji danas vode demokratsku stranku.
Ma da se vi ipak vratite u DS. Šta mislite?
Poštovani slušaoci, gafom nedelje završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.